құрметті қарындастар, егер сіздерге мен сияқты жезде керек болса, үйлеріңізде келін болатын әпкелеріңіз болса, онда менімен таныстырып жіберіңіздер.
Әпкеңді қатты сыйлайтын, өзгелерге қимайтын, жезде болғым келет мен, балдыздарға ұнайтын, көзіне шөп салмайтын, өзгелерге бармайтын, қараудың көзі талмайтын, сенің әпкеңді таңдайтын, жезде керек па осындай. Қызғаныштан қоймайтын,